хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле афіцыйных звестак, увечары 11 лістапада ля будынка Віцебскай абласной управы КДБ спрацавала самаробнае выбуховае прыстасаванне. Выбух пашкодзіў два вакны. Вось што бачылі і чулі ўчорашнім вечарам жыхары суседніх з будынкам КДБ дамоў па вуліцы Савецкай у Віцебску.
У меня дом на углу, вот Суворова и Советская. Вдруг как за окном грохнет, ну бывает грохают там, ну салютики всякие, ну по-другому грохнет. Прямо аж окна зазвенели. Ходить смотреть как-то не хотелось. На утро я пошла на работу, смотрю, все красной ленточкой огорожено. Говорят, уже кого-то споймали там, ну у нас там милиция дежурит, ленточка там завязана. Вот.
У официальном поведомлении комитету Дзяржбяспекі говорится про трех затриманных, один из яких нібыта вызначаецца адметнымі паводзінамі. Паводле супрацоўнікаў КДБ ён раней неаднаразова тэлефанаваў у гэтую установу ды скардзіўся на прадстаўнікоў улады. Апошняя акалічнасць бянтэжыць яшчэ аднаго жыхара вуліцы Савецкай.
Исходя из того, что у нас народ власти не верит вообще, ну, так у нас полстраны неадекватных, которые чем-то где-то не согласны с властями. А куда КГБ смотрит, если, извините, некий неадекватный может даже минимум какой-то взорвать у самого здания КГБ, то простой человек себя вообще не ощущает в безопасности в этой стране. А сейчас получается, это было вчера 18:45-46, а они молчали до 10 утра сегодняшнего, непонятно, чего ждать. Народ уже взбудоражен, и всем их объяснениям никто не верить.
Это была реакция віцябляў. Больш афіцыйнай інфармацыі пра віцебскі выбух і версіі здарэння у Валера Каліноўскага.
У Віцебскай абласной управе КДБ, цэнтры грамадскіх сувязяў КДБ і следчым камітэце спачатку адмаўляліся прызнаваць факт выбуху. Только о 10 раніцы панядзелка прэсавая служба КДБ паведаміла, цытую: 11 лістапада 2012 году у 18:48 каля будынка управлення КДБ па Віцебскай области адбыўся падрыў прымітыўнай спартовай піратэхнічнай прылады, які пацягнуў за сабой пашкоджанне двух вокнаў адміністрацыйнага будынку. Паводле папярэдніх ацэнак, прылада ўяўляла сабой кардонны альбо пластмасавы тубус, начынены 50-70 грамамі піратэхнічнай сумесі і змешчаны ў металічную бляшанку ёмістасцю 0,33 літра без паражальных элементаў. По факте выбуху заведенная криминальная справа поводле артикула 339 Криминального кодекса Беларуси «Хулиганство». Керовник Центру громадских совязей КДБ Александр Антонович не смог поведомить, какие мотивы были у подозреваемых и те дейничали яны группой.
Официально мы распространили информацию, пока вот так. Чего, зачем? Потом, может быть, дополнительно еще что-то скажем, когда уже будет информация более конкретна.
Выбух здарыўся ля стен будинку КДБ. Калі б пристосование кинули у окно, но трэба было б заводзіць справу за тэрарызм, мяркуе адстаўны генерал міліцыі Мечыслаў Грыб. Амаль аналагічны акт хуліганства быў учынены ў 2010 годзе ў Бабруйску групай анархістаў. Супадзенне не выпадковае, мяркуе спадар Грыб.
Мне здаецца, што яны звязваюць усе вот гэтыя перасліпы па палітычным матывам і па матывам правоў чалавека, у першую чаргу звязваюць, так мне здаецца, з дзейнасцю КДБ. Не міліцыі, а КДБ, менавіта КДБ. Ну, у КДБ і ёсць і аддзел спецыяльны, які займаецца палітычнымі справамі. Мы ў свой час яго скарацілі, пазбавілі КДБ займацца распрацоўкай палітычных партый там і так далей. Вот мы зноў установілі.
Мечыслаў Грыб, кажучы пра трох арыштаваных, не выключае памылкі следчых органаў.
Я не ведаю, вот на сёння дзень адставін справы, я не ведаю падстаў, на якіх затрыманы гэтыя тры чалавекі, і не ведаю, якія там ёсць доказы супраць іх. Але ад памылкі ніхто не застрахаваны. І ніколі. Трэба 7-8 раз 10 адміраць, каб не памыліцца.
Спадар Грыб прыгадвае, што пасля выбухаў 14 і 22 верасня 2005 году у тым жа Віцебску былі арыштаваны зусім невінаватыя людзі. Вінаватых знайшлі толькі пасля тэракту ў менскім метро ў 2011 годзе. Віцебскі праваабаронца Павал Левінаў шукае інфармацыю пра затрыманых па справе за выбух, у тым ліку цікавіцца, ці маюць яны належную абарону. Праваахоўныя органы інфармацыі пра гэта пакуль не даюць. Спадар Левінаў з мінулай начы на месцы сачыў за развіццём падзей, ягоная версія.
Если это и хулиганство, то это целенаправленное хулиганство, и тогда это уже не просто хулиганство, а это вызов либо этой структуре, либо вообще силовым структурам Республики Беларусь.
Былы политвязень з Віцебску Сергей Коваленко не выключая и провокации сбоку самих спецслужбов.
Треба глядеть политично на ситуацию. Это все выгодно уладам, это выбухи. Как вести ту политику экономичную супротив белорусского народа, как вы навязываете. Как там вот был подпал Рейхстаг, вот так и тут проводят такие вот хитрые речи.
Каже Сергій Коваленко. Маці обвинуваченого у тероризме и расстрелянного за вибух у Менске метро Владислава Ковальова проводять параллель помеж тими и сегодняшними подеями. Любов Ковальова означает, что и тады, и зараз подозреваных вылечили литерально на протягу суток.
Уже задержаны люди, непонятно по каким признакам они задержаны. Не выходя из кабинета, уже нашли. КГБ уже давно нет доверия. И вот эти взрывы, это уже не единичный случай. И здесь трудно сказать, чьих рук это дело. Мальчишек расстреляли за детские петарды, а здесь статья хулиганка.
Каже Любов Ковальова з Вітебску. Больше реакцию на новый витебский выбух не забаве.
Чому некоторые лічать часы Брежнева золотым веком? Ці были у той час закладеные зерни краху советской системы? Чому Лукашенко зараз апелюе до советской спадщины? Ці подобная сучасная белорусская ситуация на брежневский застой? Над гэтыми пытаннями у праскім акценте разважаюць шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, экономист и блогер Дмитрий Саёнок и оглядальник нашего радио Валер Карбалевич.
Праскі акцент пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Выбух у Вітебску, про які мы говорили, отбылся праз два дні пасля адстаўкі старшыні КДБ Вадзіма Зайцева і напярэдадні ўваходжання ў сілу змяненняў і дапаўненняў у законы аб барацьбе з тэрарызмам і аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Як могуць паўплываць на сітуацыю ў краіне выбухі, учыненыя апошнім часам у Беларусі? Хто і што можа стаяць за выбухам ля будынку КДБ ў Вітебску? Дмитрий Вус, былы кандыдат у прэзідэнты, лічыць, што такую сітуацыю могуць правакаваць толькі ўлады.
Им выгодно какой-то конфликт, чтобы у России получить какие-то дотации, тот же кредит с Евразес не исполняет свои обязательства. Один из выходов или организовать какую-то локальную войну или какие-то террористические акции для того, чтобы получить деньги.
Былы депутат Палаты представников генерал Валерий Фролов выказался так.
Ну, наверное, в последнее время к КГБ этому ведомству относится, может быть, не совсем дружелюбно, с одной стороны. А с другой стороны, у нас всяких сумасшедших хватает.
Перший намесник старшини руху за свободу Юрась Губаревич маркує, что пошук ворогов может початься одразу с шерогов белорусской оппозиции.
Как показывает практика, оппозиция близко не имеет дочинения до подобных провокаций. Кучеред Кастреба шукается вот тем, что белорусские спецслужбы, имеющие необмежеванные полномоцтвы, отчувают себе в полной степени беспокарана и бесконтрольно сбоку белорусского громадства. Тому они первые, кто повинен нести отказность за то, что в Беларуси отбываются подобные речи. Это их першостная праца знайти и представить перед судом реально отказность за подобные деяния в Беларуси. Другой причиной того, что Беларусь в новейшей истории утыкается с проявами вот этого терроризма либо злостного хулиганства, какого не было ранее, она заключается в отсутности демократии Украины, отсутности свободы слова и мощности контролю за теми процессами у экономики, бо у деятельности, знову-таки, силовых ведомств.
Кажа Юрась Губаревич. Як я уже згадала, сёння 12 лістапада уступілі ў дзеянне змены ў законы аб тэрарызме і аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Ці істотныя гэтыя змены і што яны азначаюць для ўдзельнікаў палітычнага працэсу ў Беларусі? Меркаванне збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Папраўкі, пра якія ідзе гаворка, прынятыя ў кастрычніку і тады ж падпісаныя Александрам Лукашэнкам. Поводу надзиральников, змены у законы о борьбе с терроризмом и об супрацьдзеянні экстремизму принципово меняют понятие терроризм. Коли ранее под терроризмом меліся на увазе певные деяния, выбух, подпал ці іншие галтовные деяния, учиненные у певных политических метах, то зараз понятие терроризму поширяется до категории з'яви. Законодавца разумее под з'явой идеологию, якая не включает галтовных деяний, а так само сами гэтые деяния. Наво что зроблено гэткое поширение формулёвки? Один з заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн мяркуе, што ўлады з дапамогай новых паправак у законы, якія тычацца тэрарызму, рыхтуюцца да будучых прэзідэнцкіх выбараў.
Гэта такі чарговы жупел, чарговы такі дамоклаў меч, который яны збіраюцца павесіць зараз над палітычнымі актывістамі. І не здарма у гэтай формулёўцы зараз з'явілася словазлучэнне «сацыяльна-палітычная з'ява». Мы просто назіраем працяг нашай класічнай беларускай гульні, якая называецца зачыстка палітычнага поля перад выбарамі, хаця куды ўжо далей зачышчаць, як кажуць. Улада думае пра там кампанію 15-го года, я абсалютна перакананы ў тым, што маючы досвід такого даволі паспяховага запалохвання, у 10-м годзе вырашылі вот яшчэ як бы сабе развязаць рукі, каб было яшчэ лягчэй штосьці такое праводзіць, ці пагражаць людзям гэтым артыкулам, палітычным актывістам і лідарам, ці ўжо канкрэтна потым прымяняць артыкул. І відавочна, што зараз нават можна як бы і выбух не рабіць ніякі там, не арганізоўваць нейкіх там дзеянняў, якія так як бы з'яўляюцца класічным тэрарызмам, а цябе могуць прыцягнуць за толькі за тое, што маўляў ты спрабуеш сваёй ідэалогіяй дэстабілізаваць грамадска-палітычную сітуацыю.
Паводле лідара «Гавары праўду» былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева, змены ў закон аб тэрарызме найперш скіраваныя на грамадскія структуры дэмакратычнага кірунку.
У гэтым законе асноўнае, па-мойму, што дзеянні террористичного керунку, да? Отменены идеями терроризма. Нечем таким, что может у самим терроризме не выявляться, так, у подпалах и выбухах, а не быто вот сметь у себе намеры подпалов и выбухов. И это еще одна спроба на подставе вось нібыта закону змагацца з тымі людзьмі, якія неугодныя рэжыму, а значыць могуць быць заподозраныя намеры пра тэрарызм. Усё, што зараз робіцца, ідзе кірунку ўзмацнення сілавых структур. Я не ўключаю, што хоць яны падобныя насамрэч на хуліганства, апошнія так званыя тэрарыстычныя акты, але магчыма за імі нешта такое, што то дозволило владе сказать, вот мы возмощняем силовые структуры, а еще их больше треба возмощнять, как у нас на вот таких вот дробных террористичных выпадков не назиралось. Каб гэтак, регион возмощняет силовые структуры, Лукашенко возмощняет Украину, то все у нас уже давно было в добром.
Сказал у интервью «Радио Свобода» Владимир Некляев. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Пасля выбуху ля будынку КДБ ў Віцебску затрыманыя трое. Александр Лукашэнка папракае Літву ў жлобскай палітыцы ў адносінах да Беларусі і не лічыць напад на літоўскае пасольства ў Менску тэрактам. Рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў выехаў з Беларусі. Ён лічыць, што прапагандысцкая кампанія супраць выдання на фоне крымінальных абвінавачванняў могуць скончыцца для яго зняволеннем. Дэмакратычная партыя абвясціла, што пачынае рыхтавацца да прэзідэнцкіх выбараў. Намеснік старшыні партыі Алег Айдукевіч выказаў падзяку Зянону Пазняку і заклікаў яго вярнуцца ў Беларусь. Прыкладна ў адзін час адразу чатыром палітзняволеным дазволілі доўгатэрміновыя спатканні з роднымі. Ігару Алінєвічу скарацілі спаткання з 3 суток да 1. Былы галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў выехаў з Беларусі. Ён паведаміў Радыё Свабода, што да такога ўчынку яго прымусіў пераслед, які беларуская ўлада ўшчала супраць інтэлектуальнага выдання. Яшчэ ў кастрычніку гаспадарчы суд Гарадзенскай вобласці аштрафаваў Валера Булгакава паводле абвінавачвання ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за продаж кніг і часопіса. Падаткоўцы таксама арыштавалі больш за 5000 асобнікаў кніг і часопісаў, а пры канцы кастрычніка беларускае тэлебачанне ў праграме крымінальнай хронікі «Зона X» прадэманстравала 2 сюжэты аб справе «Архэ». Там выданні часопіса атрымалі налепку «Сумнеўная літаратура» з прэтэнзіяй на экстрэмізм. Валер Булгакаў сёння адказаў на пытанні Радыё Свабода.
Чаму прынялі рашэнне ўсё ж такі з'ехаць з Беларусі?
Сваё рашэнне не з'яўляецца апошнім і канчатковым, а выклікана было той акалічнасцю, што на пазамінулым тыдні беларускія тэлевізійныя каналы ажыццявілі прапагандысцкі залп па маёй сціплай асобе 23 і 27 кастрычніка. Па беларускім тэлебачанні ў праграме «Зона X» вось паказваліся рэпартажы, якія тычыліся маёй асобы непасрэдна. Значыць, адным з іх сцвярджалася, што я з'яўляюся главным фігурантам так званага кніжнага дзела, а ў наступным зарабіўся робіць акцент, што гэтае кніжнае дзело ператварылася ў галоўнае, ў крымінальнае. Вакол маёй сціплай асобы стварылася такая псіхалагічная сітуацыя, не вельмі здаровая. Бо пры такіх абставінах мне было цяжка знаходзіцца ў краіне. Таму я часова ад'ехаў. Як далі будзе сітуацыя развівацца, залежыць ад таго, ці пойдуць нашы праваахоўныя органы на абследаванне сітуацыі ці не.
А вот то, што гэтая справа стала крымінальнай, гэта стала вядома толькі з тэлерэпартажу гэтага, ці гэта ў межах следства крымінальнага?
Ну, гадаць, следства зараз разглядае розныя магчымасці, так думаюць, інкрымінаваць розныя склады злачынства. Папросту, з аднаго боку, маем склад злачынства крымінальнага, звязанага з пашырэннем экстрэмісцкіх нейкіх публікацый. З другого боку, не сакрэт, што ёсць вялікая небяспека, што мне будуць інкрымінавацца дзеянні, звязаныя з незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. І нарэшце зараз адбываецца вельмі скрупулёзная, дэталёвая, паглыбленая праверка часопіса «Архе», прычым адбылася выемка ўсіх да апошняга дакументу фінансавай справаздачнасці за апошнія 3 гады. Не выключаю, што па гэтым сюжэце таксама ахоўныя органы будуць спрабаваць накапаць яшчэ нешта. Гэта значыць, магчыма, яны паспрабуюць тут давесці, што я злоўжываў сваёй службовай пасадай.
От у найгоршым выпадку, чым гэта можа пагражаць табе асабіста?
Тут скажу адкрыта, што пасаджэннем у турму, прычым на неакрэслены тэрмін, калі сплюсаваць усе гэтыя 3 артыкулы, то гэта там, знаеце, набярэцца на гадкоў там 7.
Рэдактар выдавец Валер Булгакаў пакінуў Беларусь. Ён лічыць, што на радзіме яму можа пагражаць да 7 гадоў турмы.
Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дзмітра Паддарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
«Свабода джаз».
А вы працягваеце слухаць «Свабоду» ў вечаровым эфіры. Стыхійны гандаль лічыцца нелегальным, але на вуліцах Менску ды іншых беларускіх гарадоў імправізаваныя міні-рынкі апошнім часам можна ўбачыць часта. На прыпынках грамадскага транспарту і каля станцыяў метро несанкцыянаваны гандаль пераважна вядуць пенсіянеры. Гандлююць прадуктамі харчавання, адзеннем і рознай гаспадарчай драбязой. З гандлярамі размаўляла Галіна Абакунчык.
Садавіна і агародніна, слоікі з марынаваннем і сушаныя грыбы, вязаныя шкарпэткі і рукавіцы – звычайны асартымент вулічных гандляроў. Алла Івановна – адна з прадавача каля аўтобуснага прыпынку на вуліцы Волгаградскай. Пагадзілася распавесці пра свой, так бы мовіць, бізнес.
Вот зелень прадают, яблочков много. Это все надо собрать с дерева, это надо привезти, это надо посушить. Тяжелый труд.
Чому вы это робіце, скажите?
Хотим продать, а что-то взамен этого купить. За газ, за электричество, и за квартиру. И тут тоже дорого платим. За все, за все. Так это все надо было с пенсии. Небольшая, но это помога.
А скажите, милиция, чиновники не цепляются до вас? Чтобы...
Да. Бывает так, что они и приходят. Могут и оштрафовать. Довольно большие штрафы. До 1 000 000.
Что это вам кажут?
В таких местах несанкционировано. И нельзя продавать. А на базаре там своя мафия. И там особо не приткнешься нигде. И платить тоже дорого надо.
Свои товары уличные гандляры уладковывают на раскладных приладах, на восках, на выступах огороджев и навод на газетах, покладенных на асфальт. Про свою коммерцию расповедают неохотно, боятся штрафу за несанкционованный гандаль. На станцию метро Институт культуры Василь Петрович привез на продаж свои яблоки аж со Смолявичев. Потлумачил, выкинуть шкода, а сдать нема куды.
Яблоки со Смолявичев. Мы там живем. И шкода шваляется. И может кто купит. Цену ж я не стою, что вот по 10, там, как вот у ларки. По 5, по 2, по 3 там. Хай люди едут на здоровье. Нехай не купляют теперь бананы. А вон наши, белорусские, нехай. Так не, не купляют тоже. Могу постоять, и никто не попытается. Или в канаву выкину, или домой завезу. Ерунда.
Что с Малевичек? Там нельга продать?
Да, ой, что вы говорите? В этом году нигде нельга продать. Только я яблок я сколько живу, уже 80 год. Но такого урожая, как все лет, я, честно слово, не видел. Уже выношу канавы, а вот ездили, принимали по 500, по 200, по 300. Сдавали люди, и какую копейку, хоть невеликую, но все равно копейку, и сдал бы, нехай бы сок люди пили. Ни разу никто не приезжал.
Пенсионерка Маргарита Петровна, яка продає вустілки для обутку, так само стверджає, что вуличный гандаль малоприбытковый, але на мусить им займаться, каб задоволить надзённые потребы, на якія не хапае адмеранай державой пенсии.
Удаецца продавать за день что-нибудь?
Да, когда могут продаж, когда нет.
Чему вы это робите? Некая допомога для вашей пенсии? Ты сейчас вольный, просто выйти развеяться. Для чего, скажите, первоважно?
Потому что мало денег, все дорогое в магазине. А лекарство пойдет сердечное по 160. Ни одно же лекарство. Так выпишут на 200 тысяч. Вообще, перехушник.
Кариб хапала пенсии? Все продавали что-нибудь?
Нет, конечно. Если бы хватало денег, отвечала бы, конечно.
Галіна Бакунчык гутарыла з вулічнымі гандлярамі. Больш навінаў з Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я толькі назаву два самыя чытаныя матэрыялы. «Вячорка» адказаў Пазняку, «Місія не прыйдзе» і «КДБ» прызнаў выбух у Віцебску. А таксама пра тое, што ў самалёце Лукашэнкі будзе душ з ювелірным дэкорам і залатымі шторкамі. Наш адрас у інтэрнэце свабода.бай. Ну а зараз музычная перадача Сергея Буткіна «Белы спіс». Сёння яе герой Ігар Варашкевіч.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Вы не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Сёння ўпісваем яшчэ адно імя ў белы спіс. Ігар Варашкевіч з тых людзей, якія стаялі ля вытокаў нашага року. Будучы вакаліст гуртоў «Студыя 7», «Бонда», «Рокіс» і «Крама» на пачатку 70-х зачараваўся рок-н-ролами Біла Хейлі, мелодыямі з фільмаў «Айбаліт 66» і «Чалавек-амфібія». А з 14 год ані хвіліны не развітваўся з радыёпрымачом «Дніпро». Моцнае ўражанне на баранавіцкага школьніка ў тыя часы зрабілі не толькі класічныя гіты ад «The Purple», «The Credence», але і польская музыка. На тым грунце у яго і з'явілася жаданне выконваць рок-музыку менавіта па-беларуску. І быў ён адным з першых у савецкай Беларусі, хто да гэтага дадумаўся.
Такой падзеі, якую можна адзначыць, не было ў маім жыцці, што я вось взяў і стаў рокерам. Ну, так паціху развівалася, было 15-16 год. Я ўжо добра ведаў, што такое Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Але дзе год 77-й я пачуў песню «Анархія» ў UK, дзякуючы радыё, выкананні гурта Sex Pistols. І пасля гэтага мае густы пачалі мяняцца. Я перастаў аддаваць увагу цяжкай музыкі, а стаў больш слухаць новую хвалю, панк, ну, безумоўна, заставаючыся прыхільнікам блюза. Калі я пайшоў у войска і вярнуўся ў 81-м годзе, я вярнуўся ўжо з зусім іншым чалавекам. Калі ўсе пісалі на плоце там ХМР і любілі Iron Maiden, я слухаў зусім іншую музыку. Гэта быў Паліс, там The Cure, Stranglers, Pretenders, ну, шмат гуртоў, якія, в прынцыпу, не вельмі былі ў нас папулярны. Калі ўжо пазней трапіў гурт «Студыя 7», з якога мы зрабілі гурт «Бонда», там і атрымалася ў нас такая сумесь музычная рока, новай хвалі, панка, чагосьці такога. Пыталіся змяшаць «Іглс» і «Секс Пістолс». З аднаго боку быў Ваня Марков, з другога боку там я з Кнышом. Я думаю, што нешта атрымалася, ўсё ж такі цікавае.
Меў я 10 год, у мяне быў руды кот, мора часу і сяброў. Был великий двор, древы вышиной дозорал и транзистор горизонт. Он ловил сигнал, у поветры плыл луна, электричный звон гитар. Батька пил, як конь, нам спевали Rolling Stones, нечто про статный гад.
Мои батьки слухали польскую музыку. А так как моя бабуля сбоку батьки полька, то я весь час и слухал польское радио, и любил польскую мову, и я могу размовляться по-польску. И после того, как вернулся из войска, я начал слухать все гурты польские, которые основали в час стана военного. Это безумовно Лазипанк, отдел Замкненты, бригада Кризис, Република, банда Іванда, Перфект. Дякуючи этим гуртам, я осознанно стал петь по-белоруску. Музыка гэта мне подобалась и подобается больше, чем музыка русских рокеров.
А праз год ці два раптом брат подаровал мне гитару second hand. Забывался спать, день и ночь учился гнать и собрать хотел свой бенд. Был застойный час, я ходил у восьмой класс, мел долги я волосы. Закал не рховал, как посмехнуть за убав частоты.
Так как я писал песни в те часы под уражением любимых польских гуртов, то люди не совсем могли зрозуметь то, что я роблю, то, что мы робили с хлопцами. Потому что вот зараз я бачу, что перемог такой советский, российский менталитет. Люди слухают там и русскую музыку, слухают русское радио, например, в маршрутках. Ну а поляки для нас и вогуле стали ворогами. Коли человек не ведает белорусскую мову, то ему уже треба перекладать текст. Коли он не разумеет некие там музычные гармоники, они застанутся для него незвычайными. Ему ось, этот блатный квадрат, зрозумелый и все, а блюзовый квадрат не зрозумелый. Коли он минорный еще, тогда славяне слухают сумные такие блюзовые песни. А коли додается мажор, все, человек уже не разумеет, что ему родить.
Була трох спар'ятілих на рок, але мелі на меті одно. Грати рок-н-рол і наперед іти, за кроком крок. Пані весна не шагана прийшла, на купалах забатала час. І дякую весне, закахалися усе у перший раз.
Белым по черным.
Герои музычной программы Сергея Будкина – те, кто поклал початок белорусскому року.
Те, что спевают тое, что им не дозволяют спевать.
Те, кого не чувать у эфиры Державного радио.
Белый спис на свободе у передачи Сергея Будкина. Радио «Свобода» – основная тема дня. После выбуху ля будинку КДБ у Витебску затриманное трое. Александр Лукашенко попракает Литву у жлобской политики у относенных до Беларуси и не лишит напад на литовское посольство у Менску терактом. Редактор часопису «Архе» Валер Булгаков выехал с Беларуси. Он лечит, что пропагандистская кампания супротивления на фоне криминальных обвинувачений могут скончиться для его зневоления. Ліберально-демократичная партия объяснила, что начинает рыхтоваться до президентских выборов. Наместник старшини партии Олег Гайдукевич выказал подяку Зянону Пазняку и закликал его вернуться у Беларусь. Прикладно у один час одразу четырем политзняволеным дозволили долготерминовые спотканье с родными. Игору Алиневичу скоротили спотканье с трех суток до одних.